Terrorist NKVD saxtakarlıqla Bağırov əleyhinə onlarla belə terrorist dəstənin varlığını sübut edərək üzvlərini gülləbəran etmişdi. Sumbatov 37-ci ilin yekunlarına dair NKVD-nin hesabatında yazırdı ki, il ərzində tərkibinə 213 nəfər daxil olan 35 belə terrorçu qrup yox edilib. Hərdən bəzi məhbusları Azərbaycan NKVD-sindəki 100-cü otağa aparılmışlar və ora İblis Bağırov özü təşrif gətirilmiş. Bu, adətən dustaqlardan çoxunun son gəlişi olurmuş. Ədavət hissi ilə alışıb yanan hakimi mütləq, 6 hündürləşdirilmiş kresloda eləşər, işarə edərmiş məhbusu gətirsinlər. Yeganə üstünlüyü, hüdudsuz hakimiyyəti olan Cılız Bağırov özündən qat-qat üstünlərin qarşısında diz çöktürülməsindən, alçaldılmasından xumarlana-xumarlana istehsası əski olmayan sifətini turşudub başlayırmış dindirməni. Qarşısındakı yalvardıqca, əzildikcə həzz alar, kefinə soğan doğrayıb burada da ona cavab qaytaran, sözünü iki eləyən, sınmayanı yerindəcə güllələrmiş. 1938-ci il İyul ayının 3-ü saat 21:40 dəqiqə. Matuleviçin sədirliyi ilə SSR Ali Məhkəməsi Hərbi Kolleyiyası səyyar sesiyasının qapalı iclası. Əhməd bəy Pepinovun Cinayət Məcəlləsinin 64, 69, 70, 73-cü maddələri ilə mühakiməsi. Protokoldan. Müttəhəm özünü təqsirkar saymır və əvvəlki istintaq zamanı verdiyi ifadələrin ondan zor tətbiq etməklə alındığını səbəb gətirərək hamısından imtina edir. Müttəhəmə son söz verilir. Əhməd Pepinovun həyatı bitməzdən öncə dilindən qopan axırıncı kəlmələr. Mən günahkar deyiləm. 1930-cu ildə istintaqdan heç nəyi gizlətməmişəm. Mən həmişə namuslu olmuşam, namuslu olaraq da qalıram. Hakimlər son qərarı çıxarmaq üçün gedir. 21:55-də Matuleviç hökmü oxuyur. Ən ağır cəzaya və Əhməd bəyin qovluğunda bu arayışda qalır. Hökm dərhal yerinə yetirilmişdir. Rəsmiyyətin tələb etdiyi bu sənədlər yəqin ki, sonra hazırlanmışdı. Həmin gün, həmin dəqiqələrdə isə Əhməd Pepinovu üçlük yox, bir nəfər mühakimə eləyirdi. Adı protokola düşməyən hakim Bağırov özü idi. Əhməd bəyə onsuz da nicat yoxdu, onsuz da güllələnəcəkdi. Amma hər halda bu naxış idi ki, tali ona belə bir xoşbəxt son dueli qismət eləmişdi. Üz-üzə idilər. Pepinov ölüm və iblis üzərində son qələbəsini qazanırdı. Həyat bitərkən, daha heç bir şeyə ümid yoxkən, şeytanı yendirmək, ölümü heçə döndərən mənəvi qələbəyə nail olmaq özü də bir saadət deyilmi, bağışlasın məni saadət sözü. Yalın əli ilə də Əhməd bəy, əli silahlı, ona üstdən aşağı baxan rəqibindən iqtidarlı idi və ölüm astanasındakı məğrurluğu ilə bir daha tüpürmüşdü cəlladın cəmdəyinə. Necə hövsələdən çıxarmışdısa, necə yandırmışdısa, iblis atəşi özü açmışdı. Faciə vaqe olurdu 100-cü otaqda. Yasaq qapı. Cavan müəllim tələbə qızın cavablarından məmnunluqla gülümsündü. Əla hazırlaşıbsız. Qiymət kitabçasını istədi. Tələbə qız qızararaq, sizin mühazirələriniz çox gözəl idi, ondandır, dedi. 1943-cü ilin qış sesiyasında Xarici Dillər İnstitutunun Alman Dili Fakültəsində çətin sınaqlardan biri idi. Almanya tarixi imtihanı gedirdi. Müəllim matrikulda qızın familiyasına nəzər salandan sonra başını qaldırdı. Mən sizin atanız Əhməd bəyin çıxışlarını, mühazirələrini eşitmişəm. Əsl gözəl natiq o idi. İmtihanı götürən sonralar akademik, Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti olacaq, Əlsöhbət Sumbatzadə cavab verənsə Əhməd bəyin qızı Sevda Pepinova idi. Həqiqətən Sumbatzadə mahir natiq idi. Həm də gözəl olan yalnız elmi toplantılardakı məruzələri deyildi. Masabəyliyinə də söz yox idi və xatirimdədir ki, alim dostları onu bu sahədəki xüsusi qabiliyyətinə görə zarafatla ümumitfaq dərəcəli tamada adlandırırdılar. Sumbatzadənin bir alim, elm təşkilatçısı kimi faydalı, ehtiramla xatırlanası əməkləri az olmayıb. Lakin onu yad edərkən, xalqımızın soy kökü ilə əlaqədar zərərli mövqədə dayandığını, anti-türk xətt yürütdüyünü, boğazmoş kimi türkçülərə qarşı açıq və dolayısıyla ciddi mübarizə apardığını, Rəsul Rızanın yaratmaq istədiyi milli ensiklopediyaya vurulan badalaqlarda xüsusi payı olduğunu unutmuruq. Ama Pepino soyadı Sumbatzadəyə başqa sözlərdə deyirdi. O Sevdanın tək atasını yox, əmisi Məmmədi də tanıyırdı. Eyni institutda işləmişdilər və heç vəclən heç birinin hafizəsindən silinməyəcək bir xoşagəlməz qarşılaşmaları da olmuşdu. O tarixçi Sumbatzadənin özü ilə haqq dünyasına apardığı, kimsəyə açmadığı gizlinlərdən idi. 1937-ci ilin avqustunda Məmməd Pepinovu işdən qovdular. O işdən çıxarılanda hələ Əhməd bəy azadlıqda idi, amma həbsi haqqında qərar artıq hazırdı. Onu ələ keçirmək üçün arayırdılar. Bunu özü də hiss etdiyindən gizlənirdi və bəlkə də həmin hiss etmənin bir səbəbi də Məmmədin işdən kənarlaşdırılması olmuşdu. Məmmədə açıqca elan etmişdilər ki, Əks inqilabı fəaliyyətlər göstərən qardaşınız Əhməd Pepinovundan əlaqə saxladığınıza görə daha institutda qala bilməzsiniz və o Gəncədən yığışıb gəlmişdi Bakıya. Bu sorağı Moskvada eşidən Əhməd bəy yəqin ki tezliklə yalnız özünün yox, qardaşlarının da həbsindən üzləşəcəyini gözünün altına almamış olmazdı. Yalnız Əhməd bəy yox, yəqin elə bacılar da, Məmməd də, Zəki də çoxdan sövq təbii duyururlarmış ki, bir dəfəlik ayrılmalarına az qalır. Səbəbkar Nəzirə olmuşdu. 1935-ci ilin avqustunda qardaşlarının üçünü də Ulyanovskda görüşdürmüşdü. Məmməd Gəncədən, Zəki Moskvadan xəlvətə gəlmişdi. Əhməd bəylə nə görüşmək yasağı idi, nə onun yanına gəlmək. Ancaq qardaşlar ailəyə göz qoyulmasını, yaxından və gendən nəzarətin varlığını sezdiklərindən ehtiyatlı tərpənmək lazım bilmişdilər. Ayın 15-də görüşmüşdülər, tez də xudafisləşmişdilər və bir neçə saatlik görüşdən yadigar qalsın deyə şəkil də çəkdirmişdilər. Az sonra foto paylarını onlara Əhməd bəy məktubla yollamışdı. Bəlkə Məmmədgildə həmin şəkil kiminsə gözünə sataşıbmış, yaxud Məmməd özümü, arvadımı, kiminsə yanında, necəsə Ulyanovsk səfəri haqqında ağızlarından nəsə qaçırıblarmış və bu xəbərdə yerin qulağı vasitəsi ilə gedib çatıbmış çatası yerinə, ya 36-nın yazında Əhməd bəy Gəncəyə gəlib bacısı Kəbirəgildə qalarkən orada bir dəfə Məmməd ilə yetməsini güdükçülərdən görən olmuşdu, yoxsa havadan demirdilər ki, qardaşınla əlaqəm var. Məmmədi 37-ci il noyabrın 17-sində götürdülər. Həmin il oktyabr ayının 12-sində Kirovabaddakı Əksinqilabi Antisovet Təşkilatının rəhbəri kimi güllələnmiş İbrahim Tağıyevdən avqustun 17-sində belə bir ifadə alınmışdı və həmin ifadədə Məmmədin az sonraki həbsi üçün əsas götürülmüşdü. 1936-cı ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun sabiq müəllimi Məmməd Pepinovu təşkilata cəlb etdi. Mən onun qardaşı, məşhur əksinqilabçı Əhməd Pepinovu yaxşı tanıyırdım və Məmməd Pepinovun da əksinqilabi millətçi əhval ruhiyyəsindən xəbərdar idim. Müvafiq hazırlıqdan sonra onu təşkilata çəkdim və tapşırıq verdim ki, o da öz növbəsində əksinqilabi millətçi təşkilatımıza institutun müəllim və tələbələrindən yeni üzvlər cəlb etsin, imkan dairəsində əksinqilabi millətçi təbliğat aparsın. Onunla mütəmadi görüşürdüm. O mənə məlumat verirdi ki, təşkilatımıza Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun müəllimi Sumbatzadəni və daha bir neçə tələbəni cəlb edib. Məmməd Bakıda Kladbişinskaya küçəsi ilə Kasoy Periulkun kəsişəcəyində yaşayırdı. Küçənin adı Qəbristanlıq, döngənin adı Çəp. Düppədüz gəlirdi. Daha axıracan ömür cığırı çəp köndələn həyatı bir qəbristan kimi vahiməli, ələmli olacaq. Dustaq alındığı üçüncü gün 37-ci il noyabrın 19-unda tərtib edilmiş ilk protokol. Bircə sual. İstintaqa bəllidir ki, siz Kirovabaddakı əksinqilabçı, millətçi, qiyamçı təşkilata daxil olmuşsunuz. Bunu boynunuza alırsınızmı? Hələ ağzı isti yerdə olan Məmməd Pepinov inkar cavabı verir və həmin gün başqa kamerada Əhməd bəyi dindirirdilər. Məmmədin nazı ilə çox oynamırlar. Ona necə gəliş gəlirlərsə, elə ertəsi gün dili açılır dırnaq arasında, nə istəyirlər deyir, nə yazırlar altına qol atır. Kirovabad Şəhər Partiya Komitəsinin keçmiş birinci katibi İbrahim Tağıyevlə nəinki tanışdı, heç ömrü boyu bircə dəfə salamlaşmamışdı da. Lakin noyabrın 20-sində etiraf eləyir. Məni təşkilata gərək ki, 36-nın aprel ayında İbrahim Tağıyev cəlb etdi. O söylədi ki, Azərbaycanda əksinqilabi millətçi qiyamçı təşkilat var və məqsədi Azərbaycanı silahlı qiyam vasitəsi ilə SSR-dən ayırmaq, Azərbaycanda Burjuva Demokratik Respublikası qurmaqdır. Tağıyev bu təşkilata Azərbaycan miqyasında Hüseyin Rəhmanov, Heydər Vəzirov, Həmid Sultanov, Qambay Vəzirovun və başqalarının rəhbərliyi etdiyini bildirdi. Kirabat özəyinin üzvləri sırasında o özündən savayı Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun sabiq direktoru Yusif Tağıyevin, İnstitutun maşınşünaslıq üzrə keçmiş müəllimi Mirzə Məmmədovun, son vaxtlar İnstitutun direktoru o idi, İctimai Fənlər üzrə müəllimlər Əhməd Əfəndiyevin, Əli Yazıçının adlarını çəkdi. Tağıyev mənə tapşırdı ki, ətrafımdakıları gələcəkdə təşkilata cəlb etmək məqsədi ilə əksinlabı millətçi təbliğat aparım. Noyabrın 27-sində Məmməd Pepinov biraz da qabağa gedir dırnaqarası. Yəni ki, aparırlar. Hara dartsaydılar, orada getməli idi. Ağzı nə idi, getməsin. Mən genetika müəllimi İbrahim Rəcəblini, torpaqşünaslıq müəllimi Bəhram Makinskini, maşınşünaslıq müəllimi Yusif Ağabəyovu millətçi ruhda istiqamətləndirməklə yanaşı, institutumuzda torpaqşünaslıqdan dərs deyən Məmməd Əskərbəylini və meyvəçilik ixtisası üzrə assistent Muxtar Əliyevi təşkilatımıza qatdım. Bundan əlavə, mən məqsədli şəkildə mühazirələrə pis hazırlaşır, mövzuların konspektlərini əlyazma və çap olunmuş halda tələbələrə vermir, bununla da bir tərəfdən tələbələrdə kütləvi narazılıq yaranmasına nail olur, digər tərəfdən öz fənnim üzrə təhsilin keyfiyyətinə xələl yetirirdim. Qınamayın ki, qurama olduğuna şübhə etmədiyim protokollardan parçanı niyə bu cür gembol gətirirəm? Axı o parçada adlar var. Həyatları şikəst edilmiş, gələcəkləri uğurlanmış, cavan canları qəsb edilmiş, bəlkə də sağ qalardılarsa, sabahın yaxşı alimləri, qiymətli mütəxəssisləri olacaq insanların adları. Əli Söhbət Sumbatzadə onlardan biri idi. Sonra akademik oldu, Azərbaycanından kənarlarda da tanındı. Onlar da belə ola bilərdilər. Vərəqləri nömrələnib tikilmiş, 10 illərlə naməhrəm gözlərdən iraq saxlanmış qalaq-qalaq cinayət işləri, 20-ci əsrin 20-30-40-cı illərində məsum insanları ifşa edən dırnaqarası, indisə quruluşun Sovet dövləti və siyasətinin iyrənc mahiyyətini açaraq onun özünü ifşa edən yapma protokollar, faş arayışlar. Bu qovluqlara bütün bu qondarma cəfəngiyyətlərlə yanaşı bəzən elə sənədlərdə əlavə edilib ki, tariximizin işıq düşməz yuşələrini aydınlatmağa, dünənlərə baş vurarkən əvəz edilməz, çox öyünə isə yeganə bələdçimizə çevrilməyə qadirdilər. Elə Məmməd Pepinovun özünün dəqiq tərcümək halını indi kimdən xəbər ala bilərdim və onun həyat tarixçəsini özündən dürüst kim nağıl edə bilərdi mənə? Burada isə səliqəli xətti ilə müxtəlif yüksək dövlət adamlarına göndərdiyi ərizə və şikayətlər də var. Onlar da isə ömür yolunu dəfələrlə təkrar-təkrar təsvir edir. Həmin ərizə və şikayətlər xeyli dövr eləyəndən, bir bölük şəhərlər dolaşandan sonra gəlib girirmiş bu qovluğa. Çünki Məmməd kimi adamların dövlətin nəzərində daha bundan dəqiq və etibarlı ünvanı yoxmuş. Mən 1894-cü ildə anadan olmuşam. Atam Pepinov Ömər Rəcəboğlu əkinçi idi. Valideynlərimi kiçik yaşlarımda itirmişəm. Anam öləndən sonra boğulub 1903-cü ildə. Məni 10-15 il bundan əvvələcən sağ olan dayım Süleyman Nemanzadə saxladı. 8 yaşındaykən Qori müəllimlər seminariyasına girdim və oradan hökumət hesabına təhsil alırdım. 1913-cü ildə seminariyanı əla qiymətlərlə bitirəndən sonra Bakıya gəldim və ta 18-ci ilə qədər 1-ci Rus-Tatar məktəbində müəllim işlədim. 19-cu, 20-ci illərdə mən Gürcüstana getdim və Tiflisdəki Puşkin adına 9 nömrəli Rus-Tatar məktəbində dərs dedim. 21-ci ildə müəllim işləyə-işləyə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Kənd Təsərrüfatı Fakültəsinə daxil olaraq, orada əvvəldən sonacan 26-cı ilə qədər ən yüksək əlaçı təqaüdü ilə oxudum. 22-27-ci illər arası 23 saylı 2-ci dərəcəli məktəbin müdiri olmaqla yanaşı, eyni vaxtda Bakı İşçi Fakültəsinin RAFAK, Sabunçu şöbəsində dərs deyirdim. 27-30-cu illər arası isə Quba Kənd Təsərrüfatı Texnikumunda müəllim və aqronom işlədim. 31-ci ildə Bakıdakı Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna assistent təyin edildim və İnstitutun Kirabada köçməsi ilə əlaqədar mən də ora getdim. Həbsiməcəndə orada çalışdım. Tutulanda oranın dosenti idim. Noyabrın 28-də Əhməd bəylə dindirmələrin şıdırığı vaxtında Məmmədin işini Bas Məmmədi yuvarlaşdıraraq çox uzatmadan onu hazır ittihamnamiyə qol çəkməyə məcbur edirlər. 1938-ci il aprelin 12-sində Dövlət Təhlükəsizliyi Serjantı Akopovun tərtib, Zaqafqaziya Hərbi Dairəsinin prokuroru Ağacanyanın təsdiq etdiyi ittihamnamı əsasında Bakıda Zaqafqaziya Hərbi Dairəsi Hərbi Tribunalının səyyar sesiyası qapalı məhkəmə iclası keçirir. Məmməd Tepinov özünü elə məhkəməyə saxlayıbmış və o dövrdə güya istintaqda dediklərindən məhkəmədə imtina edərlərsə, nə isə dəyişə biləcəkləri ümidi ilə çoxları belə eləyirmiş. Bir qazancları da bu olurmuş ki, ibtidai istintaqda hər yazılan hazır protokola qol çəkməklə canlarını işgəncələrdən qurtarırmışlar. Məmməd Pepinov ibtidai istintaq vaxtı söylədiklərini hakimlər qarşısında bir mərrə rədd edir. Əleyhimə yürüdülən ittihamları qəbul etmirəm. Tağıyevlə mən heç vaxt görüşməmişəm, onunla heç bir söhbətim olmayıb. Mən nə əksinqilabi təşkilatın üzvü olmuşam, nə də başqalarını ora cəlb eləmişəm. Mən özümə də başqalarına da böhtan atmışam. Mənə ittihamnamə elan ediləndən sonra bu barədə ərizə də yazmışdım. Mən özümü yalnız özümə və başqalarına bu şərə atmaqdan müqəssir bilirəm. Və qərar çıxarırlar. Məmməd Pepinov əmlakı müsadirə edilməklə güllələnsin. Belə.